balansai.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sa velikim zadovoljstvom mogu da primetim da je leto došlo pre roka, dobrih 20-ak dana. Dobar dan, ovo je Šetnja, Radio Beograd 1. Sa vama smo, što se tiče same šetnje, do 11. Posle toga Talasanje ide dalje. A ideja koja prožima dve teme ove današnje šetnje je obnova, ne neka globalna, infrastrukturna ili nacionalna, već obnova na lokalnom i na ličnom nivou. Naš prvi gost je direktor Fondacije za mlade u Obrenovcu, sa kojim ćemo razgovarati o buđenju kulturnog i javnog života u ovoj beogradskoj opštini. A sledeći gost, posle pola 11, je jedan međunarodni gong majstor koji zvuk gonga u kombinaciji sa raznim drugim metodama koristi kao put do zdravlja i unutrašnje harmonije, doneći svoj gong, pa ćemo da slušamo malo i da se uzdižemo na više nivoje. Tako da, eto, jedna jako interesantna emisija pred nama, a na vama je da li ćete ostati uz Radio Beograd 1. Ja vam preporučujem da to uradite i počinjemo razgovor prvi za nekoliko minuta.
Everything that you do is amazing to me, and I
Talasanje.
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 Pokazuje sat, a stigao i naš prvi gost. Dobar dan, želimo Branku Spasiću. Branko je izvršni direktor Fondacije za mlade u Obrenovcu. Branko, pozdrav.
Dobro jutro.
E sad, pošto ima mnogo tih raznih fondacija, moramo da kažemo da ova fondacija je potpuno nevladina, nestranačka, ne pripada nikome. To je jedna grupa mladih ljudi, jedna prava organizacija, onako što se kaže grassroots, koja je pokrenula, koja je krenula sa ove opštine i radi uglavnom u samom Obrenovcu. Branko, za početak, vi ste onako egzemplar, je, kako je moguće kada postoji dobra volja i kada postoji želja da se uradi nešto, kada postoji dobra organizacija, kako je moguće ujediniti mlade i krenuti da se nešto radi. Ispričaj nam, dakle, koliko je generalno teško formirati jednu takvu grupu ljudi, jedan tim praktično ni iz čega i doći do toga da imate rezultate, a posle ćemo govoriti o vašim rezultatima.
Pa napraviti bilo kakvu organizaciju je jedan pre svega kompleksan proces. Mi smo imali tu okolnost da smo nastali iz realne potrebe da se ljudima pomogne. Fondacija za mlade Obrenovca osnovana je krajem maja, odnosno početka juna meseca 2014. godine.
Dakle, u sred poplava.
Kada je Obrenovac još uvijek bio pod vodom, jer smo mi koji smo tada faktički okuisani shvatili da je vreme da preuzmemo odgovornost i da onoliko koliko možemo, a verovali smo da možemo mnogo, pomognemo našim sugrađanima i mladima i starima.
Dakle, ti si bio van Obrenovca i onda si se vratio u Obrenovac.
Upravo tako. U Beogradu je nas nekoliko, kada smo se, tako reći, malo smirili, kada su strasti spale, postali svesni šta se sve desilo, odlučili da je pravi način da pomognemo tako što ćemo osnovati fondaciju i pokušati da dođemo do donatora i svih onih dobrih ljudi koji žele da pomognu kroz neke druge kanale koji nisu striktno sistemski državni.
Da, koliko je težak taj posao? Budući da sigurno slušam mnogo ljudi koji imaju neke dobre ideje, ali koji isto kao i ti do pre godinu dana u životu nisu kontaktirali nikakve donatore iz bilo kog razloga. Kako izgleda taj proces, koliko je naporan i koji je neki pravi put?
Pa, iskreno govoreći, nije jednostavno i nije lako. Mi smo, opet kažem, imali sreću da je u tom periodu Obrenovac bio dosta u fokusu zbog svega što nas je zadesilo. To nije nikako lepo. Ja verujem da bi i naš razvojni put bio mnogo drugačiji i da bi mnogo više vremena imali da učimo, ali mi smo imali tu sreću da smo i dugo bili u tom i omladinskom i jednoj od sektoru pojedinci koji su jedni od osnivača, tako da nam je lakše bilo da sve one kontakte i ljude koje imamo usmerimo i pomognemo, a svi su oni bili spremni da nesebečno i svoje znanja i veštine i vreme podare nama da radimo na izgradnji ličnih kapaciteta i da sve to zajedno usmerimo tako da pomognemo mladima.
Da, i koliko je sada kad porediš, ok, bila je specifična situacija, kao što si sam rekao, Obrenovac je bio u fokusu, ali sada kada pokušavaš da pronađeš fondove za druge jako dobre i korisne ideje, koliko je to teže? Dakle, sad imate neko iskustvo, koliko je lako, odnosno teško doći do nekog novca ili neke asistencije za projekte kada ste organizacije kao što ste vi, dakle, potpuno nezavisni?
Teško je. Teško je, ima uvijek ljudi koji žele da pomognu što korporativno kroz volontiranje, što finansijski, ali nije malo jednostavan proces i stalno mora da se kuca na nova vrata. Mi sada gledamo da naše polje delovanja usmerimo na programske aktivnosti koje ćemo da definišemo kroz rad OIF društvenog centra koji smo napravili pre nekoliko dana, pa se nadamo da ćemo tako moći da uradimo još više.
Da, osim velike humanitarne pomoći koje ste skupili prošle godine, dakle, to je vaš najveći projekat, to je razlog zašto si ti ovdje danas. Počeo 29. maja da radi Omladinski društveni centar, odnosno samo društveni centar u Obrenovcu. Opiši nam kako to izgleda i uopšte kako, iz čega je potekao projekat.
Pa, projekat je došao među sve nas uz pomoć naših velikih prijatelja Care International i pre svega velikih prijatelja Obrenovca, jer Care International je stvarno u poslednjih godinu dana mnogo, mnogo pomogao i Obrenovcu i Obrenovčanima i neizmjerno smo im zahvalni na tome. Tu su učestvovali organizacija Save the Children koja je pomogla sa nameštajem i mi smo zajedno došli do toga da, evo, kao što si pomenuo, 29. maja u Obrenovcu otvorimo OIF društveni centar koji će nuditi mladima stvari koje ranije nisu mogli da dobiju, i taj OIF društveni centar je jedna pobjeda sad, da li mala ili velika, neka svaku pojedinačno proceni. Ja iskreno smatram da je velika, jer smo uspjeli stvari da podignemo na bolji nivo nego što su bile pre poplave, a to je i nama u fundaciji bilo izuzetno važno. Znači, ne želimo samo da vratimo stvari kako su bile, nego želimo da unapredimo sve.
Da, sad, iz onoga što sam ja vidio iz vašeg programa, možemo reći da je ovaj vaš centar praktično naslednik onoga što smo nekad imali kao domove kulture. Dakle, vidim već u još nekim gradovima da ta ideja se ponovo vraća, ali na mnogo modernijem i mnogo višem nivou. Dakle, da li misliš da bi svaki grad srednje veličine praktično mogao i trebao da ima jedan ovakav centar i zašto?
Svakako je važno tu napraviti razliku. U Obrenovcu postoji kancelarija za mlade i kutak za mlade i oni dobro rade. Samo što sistemske stvari su dosta ograničene na mnogo nivoa i mi želimo kroz ovaj naš centar da pokušamo da dopremo do onih grupa mladi koji nisu toliko zastupljene brigom koja se njima vodi i koja bi morala biti podignuta na viši nivo.
A koje bi to grupe bile?
Pa, znate, retko ko izlazi na kako moj kolega Krstić kaže, teren publike, i onda deca iz Biromana, Brovića, daljih mesnih zajednica, mnogo manje mogućnosti za bilo šta što žele da rade ili mogu da rade imaju, i onda jednostavno su suočeni sa procesom odrastanja na jedan mnogo teži način. Slično poređenje može se napravi u odnosu Beograd-Obrenovac, kako funkcioniš u stvari. Mi kroz rad fondacije želimo stvarno da dopremo i do tih grupa mladih koje su manje zastupljene u celom sistemu, ovako kako je trenutno postavljeno.
Da. Šta je ono što ograničava mlade Obrenovčane da učestvuju u potpunosti u kulturnom životu prestonice i uopšte da iskoriste sve što sam Beograd pruža? Dakle, da li je to samo fizička udaljenost ili je još nešto drugo, a generalno kako prevazići taj problem fizičke udaljenosti, koja s jedne strane nije velika, ali je velika u vremenu koje mora se posvetiti novcu da se svaki dan prođe taj put u dva smera?
To je jedan baš ozbiljan problem, i da ne granemo dalje od toga koliko je teško uopšte nekom mladom da dođe iz Obrenovca za Beograd. Znate, u Obrenovac nema gradski prevoz kao, na primjer, Surčin. Ne, ima prevoznika u kojem je karta 300 dinara u jednom pravcu. To znači da neko dođe do Beograda i da se vrati mu treba već 600 dinara bez gradskog prevoza u Beogradu. Sada možete zamisliti jednu mladu osobu koliko je njoj naravno da uopšte dođe na bilo šta u gradu. To je, mislim, mene je lično sramota što su tako postavljene stvari, i to prosto mora da se promeni, zato što svi bi trebalo da budu jednaki, svi moraju da budu jednaki sa mogućnostima koje im se pružaju, a ovako definitivno nisu. I onda dolazite u situaciju da dobar deo mojih mladih sugrađana u Beograd krene da dolazi tek nakon završene srednje škole, kada ih fakultet na to usmeri, i ne kažem da je to loše ili dobro, ali kroz prizmu koje bi možda neko negativno protumačio, ali da neko ima 18-19 godina i da živi na oko 30 km od Beograda, da može da kaže da je za tih 18 ili 19 godina bio u Beogradu toliko puta da može na prste ruku da izbroji to onda stvarno nije ni lepo, ni znati, ni vidjeti. Moramo da radimo na mobilnosti mladih.
Da, šta je rješenje za Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, dakle, gde zaista ima jako puno ljudi kojima je Beograd praktično pred nosom, ali tih 600 dinara ih deli, što je zaista ogromna barijera od odlaska u grad?
Pa, 600 plus, jer mi smo uračunali ni bilo kakvu aktivnost, ni eventualno da se nešto u gradu pojede. Ja ne znam šta je rešenje. Rešenje je da ljudi koji su odgovorni za mlade i generalno za sve sednu i da se preispitaju kako su ta neka naslijeđena prava dobijena i kako te stvari treba da se promene tako da svima bude bolje. Ja sumnjam da postoji neko ko čuje kako izgleda doći iz Obrenovca za Beograd i nazad, misli da je to normalno i da je to u redu.
Da. Recimo, šta od kulturnih sadržaja i edukativnih sadržaja koje se inače ne pružaju u Obrenovcu, sada će moći mladi da o čemu će moći da se oprobaju u vašem centru?
Pa mi ćemo se truditi da tu neku kontinuiranu brigu o mladima po kojoj je Obrenovac bio prepoznat i na kojoj smo i radili prethodnih nekoliko godina kroz neke druge organizacije nastavimo. Kroz rad samog centra ćemo gledati da postavimo stvari koje ranije nisu mogli mladi ljudi da dobiju. To je najrazličitiji set obuka, znanje, veština koje budu želeli da dobiju i možda to je još važnije prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Takav prostor u Obrenovcu nije postojao, sa internetom, sa svim što mladi u stvari žele, jer mi želimo da mladi u Obrenovcu učestvuju u kreiranju programa i rada društvenog centra koji je pre svega njihov.
Šta je pred vama sljedeće? Dakle, imate program, rešili ste za prvih mjesec dana, šta ćete za dalje?
Mi imamo program za jun, gledamo dalje, učestvovat ćemo verovatno kao koji organizatori u programu Letu u Obrenovcu i gledat ćemo da izađemo na teren publike, kao što sam već pomenuo, i da vidimo šta je to što mladi u Obrenovcu u stvari žele. To neko mapiranje potreba je izuzetno važno, paralelno s tim mi gledamo na ličnom nivou, definišemo programe kojim ćemo se bavimo. Tu su važni programi psihološkog savjetovališta, nastavit ćemo da se bavimo obnovom infrastrukture za decu i mlade, što je bilo jedan od naših primarnih ciljeva, zato što je sva uništena. I nastavit ćemo da se... Od sportskih terena preko institucionalnih stvari, Fondacija za mlade Obrenovca je zaslužena uz Solidar Swiss za obnovu kancelarije za mlade, zajedno sa sportskontrolnim centrom i organizacijom Sejda Children je napravljen kutak za mlade koji nije postojao, muzički studio u Obrenovcu je obnovljen uz podršku Delta Fondacije i sve te stvari ne bi bile tu i takve kakve su da mi nismo predano radili na tome.
Da. Jedan od najvećih problema mladih u Obrenovcu, kako si mi rekao pre ovog razgovora, je samo studiranje u gradu, zato što onog momenta kada upišu fakultet, oni ne mogu i da žive u Beogradu. Međutim, to je samo jedan od problema, te probleme imaju i drugi mladi. Aktualni je trenutno upis na fakultete, inače ti si aktivan i u studentskim organizacijama. Reci nam ove godine, dakle, šta je ono što se poklapa sa drugim problemima mladih, šta je to ono što ih dodatno još muči ako su pritom i studenti?
Svako ima svoje probleme, a ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da je ta vrsta represije koju mladi ovde proživljavaju jedno od najtežih i na svim nivoima, i kroz obrazovni sistem i kroz situacije u domovima, i mislim da je izuzetno teško uopšte priuštiti studiranje. Evo sada se pominje reforma, u procesu je reforma zakona o visokom obrazovanju, što će samo još više otežati studentima i da studiraju i novima da upišu fakultete. Stope cena koje se podižu, mislim, od prijave ispita do cene godine, cene školarina, sve to izuzetno raste, a standard sve više opada, tako da prosto je teško zamisliti kako će sve ovo da se projektuje u narednih 5 do 10 godina. Ja se nadam da će neko ozbiljno da povede računa šta radi sa obrazovnim sistemom, jer se plašim šta bi sve moglo da se desi ako stvari nastave u smeru kome idu.
Na primjer?
U kom smeru idu? Pa, otprilike da idu do tome da smo imali praktički pokušaj prošle godine da se na Filozofskom fakultetu uvede sufinansiranje, odnosno da se čak i studenti koji su upisani na teret budžeta
da
plaćaju nešto. I sad ta situacija na Filozofskom fakultetu je uspela nekako da se reši, ali vidjet ćemo šta će sve novo da se desi. Smanjenje broja ispitnih rokova, ne znam, pretpostavljam da ste ispratili da je Univerzitet u Beogradu doneo odluku da se broj ispitnih rokova smanji. Sad ja ne kažem da ne treba da se smanji broj ispitnih rokova ako smo već pristali na neke stvari. Kažem da ne bi trebalo, ali sagledajte racionalno stvari. Na fakultetima postoje ispiti koji se slušaju po nekoliko semestara. Kako neko može da polože ispit kad ga sluša nekoliko semestara? Mi pričamo o toj primjeni Bolonji. Šta je Bolonja? Svako je tumači na svoj način. Svaki profesor pojedinačno pod fakulteta na fakultet. Mislim, kako će izgledati život jednog studenta pravnog fakulteta, jednog studenta medicinskog fakulteta, pa na kraju krajeva i filozofskog, kada se stvari postave ovako da na nivou nemoguće misije dati ispite i ispolagati sve. Svi pričaju o kvalitetu obrazovanja i o tome kako se studenti ne bore za to, a nisu svesni kakve stvari priređuju studentima. Upravo je to taj segment kvaliteta obrazovanja koji oni ugrožavaju, o kome studenti pričaju, ali kada se suoče sa tim, svi okreću glavu.
I gde, evo, posljednje pitanje, gde onda mladi vide svoju perspektivu? Dakle, da li dalje veruju da će im znanje omogućiti posao, ili misliš da se postepeno javlja sve više i više taj fenomen da mladi odlučuju da potraže neki alternativan put, ili životni, od ranog odlaska van zemlje do, imali smo sad zanimljiv fenomen u Prijepolju gde su maturanti na majicama odštampali, dobro da smo zasadili maline majice maturanti to srednje tehničke škole.
Pa ja sam suočen sa tim da je iz najužeg kruga mojih prijatelja, da se tako izrazim, više nego nekoliko u poslednjih 6 meseci otputovalo na sve strane sveta, od Katra preko Amerike, Japana, Australije, i ja se lično suočavam s tim koliko mladi ljudi iz Srbije odlaze. Da li je to rešenje, neka svako proceni za sebe. I ja sam imao mogućnost da putujem na otprilike pola godine i svesan sam kako izgleda živeti i raditi u nekoj zemlji gde su stvari koliko toliko uređene. I mnogo je jednostavnije nego ovde gde se svaki dan suočavaš sa novim problemima. Nije jednostavno i baš zato mislim da se mi iz Fondacije za mlade Obrenovca trudimo da stvari popravimo, da budu bolje, jer su deca i mladi koji imamo nešto najvrednije i najvažnije što imamo. Ovo jeste najotrcanija faza, najopštije mesto koje može da se kaže, ali je realno. Mi se ovde nismo ni dotakli problema zapošljavanja mladih. A to je jedan realni veliki problem kako stvari funkcionišu, tako da nadam se da će neko krenuti ozbiljno da radi na svemu ovom, uz nas koji se već trudimo da onoliko koliko možemo pomognemo, i da ćemo za 10 godina moći da kažemo da smo sa pravom bili zabrinuti, ali da su se stvari promenile. U ovom trenutku meni ne izgleda da će se promeniti.
Vidjet ćemo se i pre toga, Branko. Hvala, naravno optimisti su, kako se kaže, samo loši informisani pesimisti, ali možda i ne mora to tako da bude.
A ja ovo optimizam i pesimizam crpim iz toga koliko sam spreman da radim za bolje, tako. I onda mi je mnogo lakše da percipiram stvari ovako, jer problem ne možeš da rešiš ako ga ne uočiš, i onda hajde da ne živimo u zabludi, da nam je sjajno i da nam je dobro kada nije, hajde da i na ličnom nivou i na javnom nivou radimo da popravimo stvari. To niko sam ne može, ali siguran sam da kada krenemo da razmišljamo drugačije i zajedno možemo promenimo dosta.
Branko, hvala. Ja ti predlažem, kada budeš kasnije preslušavao cijelu ovu emisiju, da oslušaš do kraja i drugi deo, da čuješ možda da li će ti zvuk gonga pomoći, budući da imaš i mnoge poslovne obaveze i mnoge studentske. Branko, zaista hvala. Evo, govorili smo o društvenom centru u Obrenovcu, ali smo se dotakli mnogih drugih problema mladih, kako u Obrenovcu, tako generalno u Srbiji. Naš gost u prvoj polovini šetnje, Branko Spasić, izvršni direktor Fondacije za mlade u Obrenovcu, i još jedan put hvala, Branko.
Hvala vama.
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Mató la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko. Talasanje.
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 Thank you.
Sada ćemo na početku ovog drugog dela šetnje prvo da čujemo jedan zvuk koji ste navikli da čujete isključivo kada je pun sat, pa evo sada premijerno u 10.33. Dakle, tačno 10:33. Gong je jedan zvuk po kojoj je Radio Beograd prepoznatljiv. Inače, o gongu kao instrumentu jako retko, gotovo nikad ne razgovaramo, iako ga primetim uvek u nekom velikom orkestru kao nešto što je egzotično i interesantno. Gong vezujemo obično za neke egzotične predele, za Daleki Istok, Indiju, Kinu i tako dalje. Međutim, ima ljudi koji se vrlo ozbiljno bave gongom i kod nas na ovim prostorima. Jedan od njih, i to osoba koja se bavi gongom na najinteresantniji način ubedljivo, je Vedran Petrak. Vedrane, pozdrav.
Dobar dan, pozdrav.
Vedran
tebi.
Petrak je gong majstor, ali i mnogo više od toga. Vedran veruje i dokazuje na mnogo primjera da gong ima razne moći koje nisu samo muzičke, ali za početak da kažem nešto o samom gongu kao instrumentu. Ja moram reći da apsolutno ništa ne znam o gongu, sem da mi se sviđa. Još mi više mi se sviđa ovaj koji si ti danas donio u studiju, koji ćemo slušati malo. Odakle potiče gong i kako si se ti zainteresuo za ovaj instrument koji zaista retko ko ima priliku da nauči da svira na njemu?
Pa prije svega pozdrav svim slušateljima Radija Beograd. Ja sam ovdje donio jedan gong koji je ovako jedna modernija verzija. Mm-hmm. Međutim, danas ljudi znaju gong po ili boksačkim mečevima ili tako da nešto najavljuju, ili onim kineskim filmovima Bruce Lee-a. Mi tako malo znamo o tom instrumentu i nije, ne koristi se toliko često. Međutim, gong je veoma stari instrument, potječe iz Mezopotamije. On je sada star jedno 6.500 godina i koristio se u razne svrhe, ceremonije i tako, na neke veće rituale u Aziji i područje Mezopotamije. Ali ovaj gong je nešto drugačije. Mm-hmm. Ovaj gong je doveden do najsavršenije moderne tehnologije. Ručno se kuje, ručno se tuče sa...
Od čega gong može da bude?
On je sačinjen, njegova inače sastojci, njegove ti metali su inače stroga tajna, pošto Paisti drži patent na njima. Paisti je jedan proizvođača tih činela i tako. Međutim, taj gong je sačinjen od mesinga različitih metala. Najvrijedniji od tih, među samom broncom i cinkom, je nikal. Mm-hmm. Nikal daje tu jednu kvalitetu, lakoću, i daje tu jednu kvalitetu gongu da je on najrezonantniji instrument, najrezonantniji glazbalo. Njegov zvuk toliko dugo traje da jednostavno on traje i traje i traje. Zbog toga što je nečega što se zove resound. Mi smo naviknuti smo na bubnjeve, na instrumente koji imaju jedan attack i release. Oni njih zasviramo i njihov zvuk prestaje. Međutim, gong ima jedan taj efekat da kada ga zasviramo, njegov zvuk sam gura iduće zvukove i stvara, pojačava se samo od sebe. Ta jedna fizika zvuka se zove resound, to je zvuk koji nakon dolazi poslije toga. Zašto je zvuk toliko rezonantan? Zato što zvuk prolazi kroz metal puno brže nego što prolazi kroz sam zrak. I to nije samo jedan instrument, on sada danas se koristi za razne svrhe, ne samo u orkestrima, nego njegov zvuk je toliko fenomenalan, ima takav utjecaj na naš mozak, da se koristi, počeo se koristiti te neke zvukoterapije, počeo se koristiti...
Za sekundu, samo želim prvo da pitam, kada sam ti video malo pre kad si probao mesto na kome ćeš kasnije da zasviraš, ja sam onda shvatio na moj veliko iznenađenje da za sviranje na gongu uopšte nije potrebna snaga. Iako sam zamišljao evo,
jeste,
do 10
to je
minuta.
Da, jeste, stvarno izgleda kao da je težak i kao da ga je nepraktično svirati.
Jak udarac potreban.
Jeste. Međutim, ovi gongovi su po tome posebni, on ima taj nikal koji omogućava da je veoma lagan. To su skupi materijali i skup je to instrument, ali zato dozvoljava da je čim lakši. Naravno, ima tu različitih vrsta gongova. Ima tu gongova koji su po 100 kg i puno ih je teže, nepraktičniji su. Ovaj gong je takozvani taj planetarni gong koji se ne samo da se može na rukama svirati, nego se može i vrtiti oko. Znači to je nešto veoma atraktivno, znači vrtiti oko tijela, to ono što zovemo mi vortex, i to je veoma atraktivno, to je takozvani ples sa gongom.
A gde se to uči? Dakle, ispriča nam usput, dakle, gde se ti generalno nauči da sviraš gong, gde si se zainteresovao za ostale moći gonga i na čemu uopšte počeva ta teorija?
Ja sam to započeo sa svojih 14 godina, kada sam prvi puta upoznao jednog New Yorkčanina, Don Conroa. I to je jedan onako sjedi stari gospodin iz Hollywooda koji je veoma onako markantan i koji to već radi 40 godina. Uglavnom je to u zapadnim zemljama bilo, dok ga mi nismo doveli na taj naš Harmony program na kojemu radimo te neke radionice, i među ostalima je bio taj gong workshop. Kako naučiti upotrebljavati instrumente na jedan zanimljivi način, kako bi možda u svakodnevnici malo iskoristili vrijeme pa pomogli sami sebi da bi bili onako psihološki malo stabilni.
A da li si imao klasično muzičko obrazovanje prije toga neko?
Klasično muzičko obrazovanje ovdje kod gonga nije potrebno. Zato što tehnike nema toliko puno, nego je više sam pristup tome radu. Taj pristup omogućava da svako, znači ama baš svako, bez ikakvog predznanja, nevažno o godinama, gongove uče i djeca i stariji, tako da jednostavno taj pristup omogućava puno širi aspekt toga, te zvukoterapije. Nije nužno predznanje u muzici, ali jako je dobro. Ja između gonga također sviram i klavir i gitaru i bubnjeve i razne tu instrumente iz svakakvih kultura, pa onda je tu se upotrebljava i didžiridu iz Australije, pa iz Indije, veoma prastara jedna harmonika koja je prva harmonika, zapravo zove se šruti, pa neke činije koje su veoma jednostavne, ali imaju snažan efekat.
No, svi nekad lupom upočinijeva.
Tako je, ma svi malo, svima nama je neki gongista onako. Tako da jeste, u svima nama jeste zapravo taj zvuk. Jer ovaj zvuk, ono što opisuje je taj neki primordijalni zvuk. To onaj zvuk koji ja, mene asocira na taj zvuk svemira onako. Kada jednom njega
čujem... A zašto se ovaj gong zove planetarni?
Da, to je jedna zanimljiva stvar. A to je zato što on proizvodi zvuk određenog ciklusa, određenog vremena. Ovaj zvuk koji ovdje imamo, taj mjesečev gong koji ćete čuti, on proizvodi zvuk ciklusa mjeseca oko Zemlje. To je bilo jedno istraživanje jednog švicarca, matematičara i fizičara, koji je izračunao kako može zvuk, kako može prenijeti određeno vremensko razdoblje u zvuk. I planetarne gongove zovemo tako. I imamo sada jedno 20 različitih planetarnih gongova. Zvuk gonga Zemlje ima zvuk vremena koje je potrebno Zemlji da provede oko Sunca. Međutim, ovako to rečeno je dosta onako nekako čudno zvuči, neobično, međutim i NASA već ima te zvukove.
Kad smo kod NASA, da li se čuo, u martu je bila vest, pošto ceo život smo učili da nema, da u svemiru ne može da postoji nikakav zvuk, sada konačno kad imamo osjetljivije instrumente, shvatili su da postoji zvuk. I sad čak su snimili zvuk koji šalje Saturn, zvuk koji šalje Sunce, dakle samo kad se pojača, svako može na NASA-inom sajtu da čuje te zvukove koji su fascinantni.
Tako je. Dobro si upućen. Ti zvukovi naravno su toliko daleko od našega sluha. Naš sluh ima mogućnost da čuje do 8 oktava oscilacija, dok naš vid recimo samo jednu oscilaciju može čuti, jednu oktavu, to jest jednu oktavu, ne oscilaciju. A ti zvukovi jesu, toliko su oni daleko od našega sluha, ali imamo te instrumente pomoću kojih možemo dići za, recimo, zvuk Zemlje, pa je on dignut za 8 oktava gore, da bi mi njega čuli. On je toliko dubok, pošto je to jedan zvuk koji se kreće, znači, 365 dana, to su, znači, oni beats per minute, ne? Znači, udarci po minuti pretvoreni, znači, tako u jednu frekvenciju. Jeste, i ti zvukovi, taj gong nam omogućava da prvi put recimo čujemo zvuk naše zemlje, zvuk mjeseca, kako se kreće. Ali ne samo to, nego taj instrument ima i sve, skoro pa cijeli spektar našega sluha. On ima takozvane nadtonove, takozvane podtonove. I to jako dobro utječe na nas. Veoma smiruje ljude.
Da, je ono što je meni bilo fascinantno, ali posle kad razmislim, pa možda bih ja želeo to da čujem, da što su karte za tvoje sesije, ta terapija zvukom, kako ti to zoveš, zvučna kupka, bez greške rasprodate gde god odeš. Dakle, ljudi uživaju da legnu i da slušaju razne gongove.
Jeste mi nekada, sad recimo u Zagrebu je bio, u Zagrebu smo imali jedan veliki koncert gdje je bilo 700 ljudi, poslije toga je bila koncert je sjedeći. Koncert je nešto što isto planiramo ovdje za Beograd, da bi malo predstavili to široj javnosti. Znači, to je naravno sjedeći koncert, a nakon toga je bila jedna, mi to zovemo puđa, to je cijelo noćna gong sesija gdje ljudi leže. I tu je obično,
budni.
To je bilo, ne, to je jedno malo onako zanimljivije stanje, to je jedan lucidan san, ali ljudi, većina onako, vi jeste u dubokom snu, ali se stalno vraćate i idete kroz to nešto, to je jedno stanje duboke opuštenosti. Jedan sat gonga je za mozak, za funkciju mozga, kao da smo spavali do 6 sati.
Ja to moram da snimim sebi.
Tako je.
Hajde da čujemo nešto pa ćemo da nastavimo razgovor. Šta možeš da nam priviđaš ovim ograničenim uslovima? Ti ovdje imaš samo jedan od svojih mnogo gongova koji si donio danas?
Tako je. Ovo je jedan od tih manjih gongova. Međutim, gongovi dolaze u raznim veličinama, raznim zvukovima. Ovo što ćemo čuti sada je mjesečev gong. I on se obično svira na raznim festivalima, on se svira u rukama, ručno. I ima taj jedan veoma poseban zvuk. Njega se obično sluša zatvorenih očiju, ja to sugeriram.
Evo, ja ću prvi.
Ja to sugeriram i zato što on ima veoma jedan snažan efekt nakon već 3 minute, on nas uvodi u duboku opuštenost, smiruje krvni tlak i otpušta endorfine, to jest hormone sreće.
Fantastično, ja sam spreman. Dakle, da nisam znao da je gong u studiju, da mi neko rekao šta je proizvelo ovaj zvuk, ja bih bio ubeđen da je računar, dakle, da je ovo apsolutno sintetički zvuk. Ovo je nevjerovatno, da ovaj zvuk si ti upravo sada proizveo u ovom momentu sa 2 mikrofona. ja nisam očekivao da gong može da ima takav zvuk. Ja sam očekivao onako onaj rezak, plitak zvuk. Da. Dakle, ali to je samo druga vrsta gonga.
To je ne samo druga vrsta gonga, to je drugačiji pristup jednostavno instrumentu. To je jednostavno, mislim, čovjek kada dođe može jednostavno udariti jedan instrument i ništa, pustiti da to svira, a među osnovi moramo znati da razni mi ljudi imamo različitu percepciju o zvuku i zvuk nam može napraviti nevjerojatne stvari. Može nas jako uznemiriti, a može nas jako i opustiti. Tako da to je jedan više do pristupa. Mm-hmm. Kako se pristupi određenom radu sa instrumentom. Tako da svaki instrument može da postane iscijeljujuć, mm-hmm. Da nas smiri, da nas opusti, da nas dovede u neko optimalno raspoloženje. A isto tako može da nas jako učini i uznemirima i agresivnima. Mm-hmm. Tako da je samo važan taj pristup. A ovaj instrument je stvarno nešto ovako nevjerovatno. Veoma kompleksan je taj zvuk. I eto, to je moja najveća strast toga posla. I za mene je to najbolji posao da mogu da se bavim takvim zvukovima. Takvim glazbom.
Fantastično. Mi ćemo da ostavimo posljednje 2 minute emisije da nam još nešto osviraš. Želim da snimim telefonom kratak video koji ćemo poslije da stavimo na sajt da ti ljudi malo i vide kako nastupaš, ali reci nam samo prije toga, ima danas toliko mnogo raznih učenja što se tiče te tradicionalne i alternativne i medicine i mnogih raznih učenja koji ti govore kako da unaprediš svoj život, budeš srećniji, fokusiraniji, bolje pamtiš ili šta god. Kako u moru tih različitih učenja pronaći ono što nije šarlatanstvo i ono što je najbolje za čoveka? Da li postoji neki generalni savjet koji možeš dati kao neko koji je jako duboko pronikao u te stvari i uspio da ih koristi na nekom praktičnom nivou?
Naravno, uvijek danas ima jako puno tih informacija i dešavanja i raznih tehnika i to je jedno u moru svega toga. Najbolji način, najbolji lijek jeste istražiti i ono što je važno kod ljudi, ono što razlikuje, ja vjerujem, šarlatane i one ljude koji stvarno znaju, je jednostavno ta jedna lakoća da objasne ono čime se bave, što rade. I danas se susrećemo sa svime i svačime, međutim, glazbu za glazbu znamo da ona stvarno pomaže. I ono kad ste pitali gdje se to može naučiti, ja radim radionice isto tako tijekom ljeta na tom svom programu i tamo učimo jednostavno laganu upotrebu, improvizaciju instrumenata kako bi se dobili optimalno stanje. Ja nekako ne osjećam se dobro da nešto učim ili da nešto širim neko znanje ako tu ne stoji nešto iza toga kao nekakva nauka, da stoji nekako znanje, i to ono što mi dao samopouzdanje da je rad zapravo stvarno ima efekta.
Vedrane, hajmo sad da snimimo još 1 minut videa, da naši slušalci mogu i da ti vide, posle na sajtu RTS-a i onda da se polako pozdravljamo. Šta ćeš sad da nam osviraš? I šta je ovo bilo malo prije? Kako si nazvao ove kratke vinjete?
Ovo je malo prije bio taj primordijalni zvuk, se zove, i on je zapravo nam stvara taj jedan ugođaj zvuka univerzuma.
Uh-huh. A sad bi mogli šta?
Gong se može na različite načine svirati i on ima taj trodimenzionalni jedan efekat. Sada ćemo čuti kako gong može da snažno nas probudi i razbudi naše tijelo i daje nam jednu tu pozitivnu energiju.
Odlično, ajmo.
Thank you.
Odlično, meni jako žao, vidit ću se stvari na video, ti si ovdje čak koristio i svoja kolena, dakle uopšte nije jednostavno i zahteva dosta fizičke spretnosti. Vedrane, hvala, mi moramo ovdje da podvučemo crtu, slušali smo gong, čuli smo i Vedrana Petraka, bila je ovo šetnja, talasanje se naravno nastavlja, sledi prvo srpski na srpskom. Eto, slušali smo malo gong, ima puno mogućnosti na internetu i da se čuje sam Vedran i da se pročita više o njegovom programu. Uskoro, kao što nam je najavio, čućemo ga i u Beogradu. Vedrane, hvala još jedan put. Zaista, ovo je bilo jako specifično gostovanje i meni posebno drago, a vama, dragi slušalci, možemo samo da preporučimo da ostanete uz naš program i hvala na pažnji.